habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa 20 sanadka 2020-ka waana bishu waa lix waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan puntland oo weli taagan.
roobkaasi waxay soo rogeen dacaad aad u fara badan. dacaadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaalada lahayd.
waxaan filaynaa marka annaga in loo soo dunqadoho ayl 200 garow u tirsaa waa meesha keliya ugu dhow, waa gobolka keliya nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenya ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan isniinta maanta iyado si ay uga baroordiiqdaan janaasada jeneraal Qaasim Suleymaani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu u argudi doono duqeynta Maraykanka uu ku dilay jeneraalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iiraan haddii Iiraan ay argudasho samayso. waxaa loo ogol yahay in ay ilaayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdilo iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka senatka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay jeneraal Qaasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay dad fara badan kusoo qabqabteen. tiro ka badan 100 qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaas oo u badan dhallinyaro, sida v o da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa v o a ay la xidhiidhay si ay arrintan wax uga weydiiso. hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. qaar ka mid a muwaadiniinta dhallinyarada ay qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socda imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa kasoo eriyaan dalkaasi. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Maraykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dul hadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Maraykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ayay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Maraykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta hoosnina xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesa siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. wayno ah nin saameyn ballaaran kula dhallinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2022-ka, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katoliga ee magaalada Kampala ayaanan qabsoomin kadib markii booliis badan lasoo dhoobay halkaasi, taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka f p. فريد إنانغا وافيانك بوليس كايا حقيقي مستر واين إيو حبنا تاقرسان الحري وينو مقي عيسى صحدا إيو ياهي روبرت كايا قلاني أيا دور تشير أوهره أي حدان عيدة مدى بوليسكو مدحوين يواري مسافني أيا أود دل كاسي لو ريجي سنة تكوني ساقال بقولي يو لحي يسيديتنكي وحانكو حاس يسادة فلانقيا أي شاكي كاقبان إنو ولقي حكمك وريجين دونو كون وريجين دونو هنان دورشو سيد ديمقراطيانا ودعدا
halka digisteen nagala socodsan walaanta Soomaaliga daacada VOA maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi ayaa baanta la soo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen falal argagixiso kuwaas oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xuquuq u galaan saldhig ay ciidamada Britain leeyihiin intisaar Saalax Hussein ayaa warbixinta Nairobi ku soo dirtay
dadka eedaysanayaasha ah ayaa laba kamid ah waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawirka qaadayay xarun ciidan oo halkaas ku taala sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya dhinaca kale saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee ATBU loo yaqaan ayaa sidoo kale waxay su'aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay galinkii dambe la soo qabtay saddex qof ee su'aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig military oo Ingiriiska uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen balse hab dhaqankooda laga shakiyay ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhiga Batuk balse ciidamada ayaa wali arintaasi baaritaan ku wada shalay ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Mareykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu intisaar Saal Hussein VOA Nairobi
aduuma santa intisaar hadaba qaar kamid khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasada ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyay ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig military oo ku yaala gudaha dalka Kenya ay kaas ay ku sugnayeen ciidamada kala socda Kenya iyo Mareykanka uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda arrimaha siyaasada kuna sugan magaalada Muqdisho isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay doqeen xadaf kasi muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen oo ah inay dees military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed waa fariimo waxay dareysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagay inay beegsanayso kadaalika ama ay ka carar doortan karto waa hadan cidka ay Mareykanka ku fiinayaan laftooda inay ay kaga aragsan karto waxa ay weerareen bani doble kana waa qayb ka mid ah waxa ay fariimahay dirayaan mararka qaarkood waxa ay ku weerareen leenka ku garaaceen hoobiyasha arrimaha soo dhan marka waa arrimaha wada kaabaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay taan gaareen in ay fuliyaan operationo arimaha soo kala aha marka arimaha soo yala qaadanaya inuu yahay urur deeqsanaya midarnaysa meelaha ku soo sheegay xataakiisuna ay sii balaadanayso oo waxa weeyaan ay ku koobnayn Soomaaliya dunida oo kaliya dibadda wadamada dariska ay deeqsanayaan waliba ay meel xasaasi ah garaacayaan marka afarinta ay dirayaan Al-Shabaab anu aan ka fahmay waa midaas
sida ka warqabno ururka Al-Shabaab 10kii sano u dambeysay baa waxa lagu la jiray dagaal haday tahay Mareykanka haday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM iyo haday tahay ciidamada Soomaaliyaba maxay kula tahay sababta keentay in wali ay u sii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyagoo oo waliba weeraro heer kan oo kala qaadi kara
runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan u wajahno oga hadalno waxa keenaysa arintaas wali istiraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo oo in lagu soo afjaro ururkan nolosha la jirto oo taas mid weeye mid kale labaad Mareykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsada Soomaaliya ayaguna maynan gaarin marxalada in ay ururkan militari ahaan loo soo afjaro maynan gaarin marka urur aan dagaal ugu jirin ee noqonaysa maxay la marka qaalahay waxa weeyaan dagaal ka foolaha oo military aha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ee ururka Soomaad in laga baabiyo laga xoreeyo ma socdo oo ma muuqdo marka waa dareemi kasta marka inay fursad helayaan ee ururkan oo ay leeyihiin hay'ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaan marka weli lama gaarin baan filayaa ama beesha caalamka noqoto ama aan Soomaan noqoto ama dowladda federaalka Soomaaliya noqoto istiraatiijiyada dabaha in la fuliyo waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wiiq hayaan horsocodka Soomaaliya arrintaana ay u baahan tahay istiraatiijiyada cusub ay u baahan tahay in la daraaseeyo asaalaha keenaya maxay tahay in Al-Shabaab ay weli sii jiraan oo ay awood militari oo runtii fulinaya wax loo jeedo welibana qaraxyo ahaa oo welibana weeraro toos ah inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo baahan tahay oo si dhabaha looga doon
marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Mareykanka ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas
markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii ka sii horreeyay istaraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Mareykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa istaraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogaysanayo runtii qoladan Al-Shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan waxaa weeyaan wayna sii baahayaan macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ka fuliyaan meesha beegsadaan macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo magaranaysa kenya xaggeeda ooga yimid ama dowladka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur soomaaliyeed oo keliya urur geeska africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliya weeraro magaranaysa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah marka waxaa muuqda in awoodda ururkan uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ka iyo xagga weliba dhaqaalaha taas marka waxay sii bedin kartaa haddii aan laga hadlayo si dhab ah sidii ay Mareykanku u soo afjareen Daacish Ciraaq ama u soo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya istaraatiijiyada si la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay laakiin arrintaas waxay ku xiran tahay dowladda Soomaaliya siday iyadu uga farciso iyo istaraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa ururkan Al-Shabaab oo runtii hadaf ku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya
kaas wuxuu Cabdiraxmaan Saalo ka falada arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu rameeyey Xuseen Barre Aadan
duufaantii dhawaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa saameyn xoogan ku reebtay beeraleyda iyo dadka ku dhaqan magaalada Eyl taasoo ay kasoo kaban la yihiin ilaa iminka saameyntii ay ku reebtay waxaa kaloo ay saameyn u geysatay dhanka deegaanka kadib markii baddu ay ku fiday meelo aanay hore u gaari jirin nuux muuse birjaab ayaa warbixintan inoo haya
wuxuu ahaa roob dabaylo xoogan watay oo saameyntiisa aan lala dareemin reer Eyl isla markaana saameyn xoogan u geystay deegaanada hoostaga degmada Eyl qoysas badan ayaa barakacay hanti badan ayaa ku burburtay waxaana qoysaskaasi ay maanta ku waayeen guryahoodii iyo beerahoodii degmada Eyl oo ay ku yaaleen beero badan ayaa badda ku darsamay inta badan beerihii magaalada kuwaasoo jiray qarniyo guddoomiyaha Eyl Muuse Cismaan Yuusuf oo aan kula kulmay goobihii ay saameynta u geysatay duufaantii dhawaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa ii sheegay khasaarihii dhacay
roobkaasi waxay soo rogeen dacad aad u fara badan dacadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd waxay kala sababeen inay burburiyaanin guryihii ka ag dhowaa toga oo sidaad u jeedaanin kuwa kale waxay ka tageen xaggaa kuwa ah waa la tageen maxaa dhagaxi waa la tageen waxaa kaloo jirta iyaguna guryo xagga sii jira hoyada saas kale ay ula tageen waxay gooyeen dhammaan waddooyinkii degmadu lahayd oo saddex waddo ahayd mid badaya daawad isku xirta mid hawska u baxda iyo mid dhinaca yaxda u baxda dhammaan waa jareen cid haddeer soo gurmatay oo haddeer wax u qabatayna ma jirto.
Dadkii ay beerahooda iyo guryahoodaba ay ku darsoomeen badda ayaa dul degan xarumaha dowladda, waxaana la tacaalaya dowladda hoose ee degmada iyadoo aysan jirin cid kale oo ay gacan ka helayaan. Garowe lagama oga dhibaatada ka dhacday halkaas, iska badaa meel kale. Dadkii ay saameynta gaartay ayaa la hadlay v o a.
intaasoo mid hal qarniyo siyaada toddobaatan sano ee kay way degeen halkaas ma dhicin taasu xelola maaray. Waxaas beeraha beerihii meesha caban yar be waxaas beera qool maantana wadaas bacaadkaas iyo dhagaxa qalaxaaba la soo saaray.
mad badan baa degnaa sidaan biyaha kadis bayn ugu yaane roobka toga dhanba biyihi beero wax kasta umadii dhan baabaha wada ringiye hawl waxaana soo gaataan weligeyna qaba jir baa nagu soo dhacday kadis ah waxa weye dhibtaa dhan baa hayna. Haddana maxaa muusa meeshana keenay biyahan dowlad bay ahaayeen, dowladda hoose ahayd, suuq bay ahaayeen, meel aan hayno ayo waxaan si wanaagsan ma hayno.
Ilaahay baan baryeena, ilaahay baan u baahannahay raxmaad, ilaahay raallihan laga noqdo raxmadiisana ilaahaa nagu celiyeliya waana siisay ilaahaw noo waasi.
Inna lillaahi wa ina ilaahi raajicuun. Waa ujeedaan reeraha hadalkoodii ilaaha u haysaan waa ujeedaan waa xoolahoodii xaligii wakaa waxaa dhirtaa saara reer xeradaasi deganaa xero gadow towkiskasha saaran bay ahayd.
Xubnaha golaha deegaanka degmada Eel iyo xogayahooda oo iyagu ahaa kooxihii ugu horreeyey u gurmaday ayaa sheegay in wixii dhacay ahaayeen waxaan deegaanka horay u soo marin marka loo eego saameynta uu geystay.
Feere kun eef lahaa maanta waxba ma lahaa. Ilaahay fadligiisa xala rabaa in dadka walaalaha mataqaan wixii loo qaban karo loo qabto. Annagu waan dadaalnay intii karaankayga ah.
waxaan filayna marka anaga ina loo soo danqadoo ayl boqol iyo waxay utirsaa laba boqol iyo labaatan kulamasi bay garow utirsaa waa meesha keliya ugu dhow waa gobolka keliya nugaalo naga tirsan anaga iska daa billaha kaleeteen wax noo soo gurmay iyo wax noo soo dhaqaaqay midna ma jiro. markaan wax su-aalina waxaa layidhaha ayl waxba kama dhicin adigana waad arkaan filaya beerihii waa soo aragtay
ilaa iyo hadda waxaan la yaabannahay misna xildhibaanadii gobolka nugaaleed ka soo jeegay oo deegaanka laga soo dooranayay maalinta doorashada la rabana waxaa layii codeeya maalinta dhibku dhacana wax kusoo booqanaya ahlan wasahlan ama naba seetihint macawa wax dhan ilaa iyo hadda ma hayno.
Baddii ayaa soo raacday togii weynaa ee degmada Eel kadib markii biyihii xooganaa ee buuraha ka soo rogmaday ay jeexeen dhulkii, waxaana halkaasi ka abuurmay quuri yar oo sababay in doomaha yaryar ay ku dhex socdaan togga labada qardhexdooda. waxaana dad badan ay u arkaan arrimahan dhibaato inay u geysan karto deegaanka.
biyihii badanaa waxay jeexeen togii bay jeexeen. hadda baddii waxay kusoo laabanaysaa muddo badan bay waxay kusoo laabanaysaa togga.
meeshaan biyo macaan bay ahayd waa lagu dabaalasooy oo dadka dharka ayay ku dabajireen. haddana baddidaa saa ugu sii dadkii o dhan kaaga shekeyna.
intii aan ku sugnaa Eel maalmo badan waxaa goobta soo gaaray senator cabdiraxmaan farole madaxweynihii hore ee Puntland oo isagu ahaa reer Eel Iran TC. dadka deegaanka ayaa ii sheegay in senatarka ay u sheegeen sida uu deegaanku yahay iyo in aan Eel laga warhayn saameyntii soo gaartay. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Eel.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska. waxay noo haya wariyaheena maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilal dadka shacabka ah, gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya. sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey, in ka badan 70% shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir. heerka shaqo la'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67%, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqo la'aan ee dunida ugu sarreeya. qaar badan oo dhallinyarada ka mid a ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay. kuwa ayaa xabsiyada dibadda ah ku jira halka kuwa kalena shaqala aanta looga faa'iideystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dawladda Soomaaliya la dagaalanta magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaan bajajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriifka iyo ku biirista ururada xaqjirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dawladda hoose oo agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaj watay 13kii bishii Abriil ee sanadkaasi ayaa askarta dawladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska Holwadaag wiil bajajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa dilkaasi oo dhaliyay dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhalinyarada mootooyinkan ku shaqeysta rabshabihii ka dhashana waxaa ku dhintay wiiraan laba qof oo kale oo rayda bishii May 8deedii sanadkii tagay ee 2019 ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar control oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure 6deedii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dawladda ku furay mooto bajaaj waxa ku dhintay wadihii mootada waxa kale oo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay 7deedii December ee sanadkii tagay ayaa laba askari oo ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada halkaas oo ay ku dhimatay mid ka mid ah gabdhaha oo lagu magacaabay Ester Ahmed Abdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay 24kii bishii 11aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ah oo watay mooto bajaaj waxa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dawladda aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheikh Xasan Maxamed ayaan weydiiyay sida wiilkiisa u dhintay.
Soobe iyo Rabdaayo oo marayo xabada dhifas iyo xalka lagu baabur oo xaylo ku soo intay iyo xabada dhaxa ku fura. Iyo xabada oo ku dhacday saasoo ku dhintay.
Aaba Cali ayaa barnaamijka Elayska uga warramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tagay xaas uur lahayd.
Dareen haysaa dareen maa la isku hayaa ninka oo u shaqay waa isha leeyahay anigu waa macduura baayo ilaa ka qalbay haddana nayna waa aray calteena waa ka qalbay haddii Allah idmo asaa ii shaqaynahay ilmo xaaska asaa u shaqaynahay dadka oo dhammo oo gurood jooga asaa u shaqaynahay asagoo manaasaa laada dhahayo ka celinay mootodaanan u gadnay saasoo nagu bilinayay sidaasoo say aheyd oo ahay
waxa uu ii sheegay Aaba Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaalada la marsiin jawaabna aysan weli ka helin hay'adihii amniga ee dawladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen
waxa jawaab uu kasoo nooga soo baxayna ma jirto ima muuqato in aan cadaalad hal mar doono ima muuqato waxaan ka codsanahay inay haddii Alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan dambigaas ka baaraan ay haddii Alla kuugu soo qabtaan ninkaas gacanta dhigaya inay soo qabtaan
sidoo kale 7dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rakubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Umar Xasan oo 18 sano jir ahaa waxayna dhaceen mootadii uu watay Umar Xasan Fido oo loo yaqaan Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga warramay geerida wiilkiisa
subaxdii salaadda subax mar aan dukaday oo islaay markaa jiifkaaga noqo laal saac jiifka baan ka kaa ayaa maartay inuu soo wac telefoon golan tahay kasoo baxay sayda warwiil waa wiil sayda ayaa meesha ay yaalay sidaan dul tagin marka qolay isoo wacday iyo qol roonta ku jirta booliis oo baad ka dhimay sayda ha taaban in aan maay oo wiil sayda inuu dhintay kalaana fiiri raad bisni jiis waa fiiri naam waa dal waa heli waana min sanu san salaam daran sayga marka suwaaba kaali oo martay ka kala waa aanu min in fikor qaban waa marka waa xilali waa xilali inaa fiiko ilaan tala sarta waa heli waa ol waa dhici karaan marka sas daradeed waa fiicni
sidii 20kii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid ah ay noqdeen ciidamada dawladda sida qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda dambaarista dawladda ee CID-da ay sheegeen ragaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta Abashiraaye iyo eelkii ayaa markii dambe loo sheegay in ragii ay dacwada u haysteen loo kaxeeyay godka Jilcu oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay'adda nabad sugidda qaranka
war nimankii iyo mootadiiba ilaa ka dhacay oo waxa loo qaatay qoladaas u diideen ka dhawr timo qolada qaatay leeyahay oo dadka Jilcu loo qaatay
soo marka laga ma yaabo in qolada la tirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallahi qolaran sida ay sheegeen ba waa منا والله عينا مدنا عينا نقول متحمل عينا نقول سد عيون منا وقنا قولين هين لبنا حد إلا شقي سنة والله في ذكر سنين وارشيلين
غار كم دس راكيش أنا بس جدا وأنا لحري لي أي إنك استوى أي كجاب صدام ورئيسي إن أنا مقعد وذا حقا نو إيه حقي جيجريتان ككيسكن أي نجعنت كوهيان بارستي سا لكن إن بدن أكمل ذا كيسس كا لجود لو بجاجلي ذا أي كلي الله مقلا مرك أي دعوين كو عصبيين سدي بشي ديسمبر إلى صورة في أي حلبان آمنة محمد عبدي أو كترسن برلمان كدولة الصومالية وحي سؤال لحريتي ذلك بجاجلي ذا يا شعب كويديسي تليها عيدنك بوليسك الصوماليات عبدي حسن محمد حجار وكم ذاها مضحظة حيذاها أمنقة وبرلمانك وسؤال ويدينيي
بجاجلي ذا مالين كستبلا معنى ذا الغرى ميناي عيدنك بوليسك الصوماليات ودوين كتابنا لذلك إنا إلاليان تليا بوليس دفق واللايان ودلان بلا صوبين كدلان محرمنا أرنتاس محاكا يغيها الهرطان ويدعي جرتي هذا هو يدعى أفرت بالوضع والصورة في السدح إلهي أفر بجاجلة للدلة وحي لم يتعي مركة مالي بالكستئين هل من للدلة أو بجاجلة أو يعني أول الدلة علم كي بوليس في الصومالية قيب كميدا
تليها بوليس كحجار إياه سؤاشا كجوابي سيدن
بجاجلة سيدان دسعتان بجاجلة وغالية ربضان الصومالية إذن كبوليس كأي لشغيان وح أيضاً كمصر الشيطان يجا هبين هبين موتوي كوضا لدعا مكا إذن كبدبالية أي هبين والبؤوس وعوضان إذن موتوضا نوعاس نكير هاو على رحوغي والله وطا البوليس كبدبالية أي أي كب أي بضل مفهومها أنا أقول وحصل لها هو أو ما تحل الله رأيا لما تقع كل هذا اللي يرضى بتشديد حبيك بوليس كإلى لي أمانه لمستشهدين لكن وادي المفلنين لكن وقف يا ركتريس لكن لما تقع كل إسكبس عدين فإذا كغبا هيا لما يربضا وأن لقعي لنين باوتك للقعي حتى مدحن إن باوتك أي ملك ربي مرا هيا لتضفنا فائد كغبا يجد فائد كغبا
إيسا على النور وآه آبكون تاني سدح سنة جرة سقال عروره له أو كشاق يستمو تبجار أيا كورر ما يعقبضها أي عيدة ماذا كالوكرمان
وال أبيو ما سنوحا كبير أولا الآن ودوري تخاصيات وانك أن الله أقولين ماذا حبتاك أن الله أقولين وحن أن الله يقاضو دين والبع عكسور الله يقاضو ودوري تخاصيات سيدة حيلة برنا تقالب الله أن الله أقولين بسم الحسيني الله أقولين ودوري تخاصيات لأن الله أقول لعسك استأجينا يوم من السكرة قتلة يا هاي كات أما تدوت أما تنهولي ما بالهدية حتى استأجينا لي من السكرة وأمي قابل سن عقودنا اللس ورميه اللس على سحومني راجع وأتنا هاي ديك الراجع وأبيك قريب ليك في سوبر هنا يا بعثت يا كاتي وجدت وكاع الرجال لعسك ما سوي من السكرة أديب ما يسأل في سافر السكرة يا إلا أبدرسك كلا يسمعهم علم
isagoo cabbiraya inta ay la eegtahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdi ay reerkooda kaga soo tagaan dardaar
badajlay saasul qul badajlay suugno subaxay leey raje yaray adduunka aad arkayso in aad isku sabab soo dhaayay magaran
marka waa soo dardaaranta marka subaxii shaqo tagayso
wallahi sidii mid yar oo ay kala soo dardaaranta soo baxay macallada yaray dadka soo qulo dadka soo qulo inta suugno subaxii leey halay yaa ayaa la soo baxay
marka maxaad ka baqaysaa marka
annas waxaan ka baqayna waxa ka din walbo oo ciidan ah la mid taagan waa noo dib waayo qofka sidii ruba iyo calaha lagu sameey karaa annaka
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Muqtar Umar Orange ayaan wax ka weydiyay caqabadahaasi uu ciise sheegay
ee waa dabcan ugu jiraan caqabado kuwaas oo marka qaar ay loo fooda xalada ay ku waayaan dhalinyarada dadka ka shaqeeyta caqabada ayaga lagu qabanayo way jiraan kuwa marka ayaga ay qaban aan hadda ku hormaro waa jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo dadka wada uu deyn xalan ama meelo ay shaqo ka socoteen soo galay ama askari oo shaqaldan xabad ugu rido
haddana dawladdu waxay go'aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dibka mararka qaar dhacayo haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dibloole ay jiri karaan. Haddana waxa ay dawladdu ay number one ka dhigatay in dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dil kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxayt dulkeegasha ah, kuwa kale maxayt in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xal ka gaareen. Kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqala-aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hamigooda shaqo ka tagaan, shaqala-aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Professor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida qarxeman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna diilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada in dib u yaa dhici kara. Marka mar walbaba wixii dhiirigelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah. Waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta le loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toosiso, waxaa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo rajadii soo kabanaysay ayaa dadku ay aad niyajab ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada kasoo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacab ah oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwo kalena xarig. Laakiin marka la isbarbardhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayn yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed cabaal xasana ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in aqalka sare ee baarlamaanka uu ansixiyey sharciga betroolka. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan inoo haya.
Golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa galabta ansixiyey hindise sharciyeedka batroolka kadib markii uu sharcigani horay u meelmariyey golaha shacabka. Kulanka maanta uu shirgudoominayay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa ugu horreyn waxaa golaha ka hor hadlay senator Ilyaas Cali Xasan oo ah guddoomiyaha guddiga kheyraadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare, waxaana ugu horreyn ka warbixiyey maraaxiladii uu soo maray sharcigan.
Hindise sharciyeedka batroolka wuxuu soo gaaray aqalka sare 16 July 2019 iyada oo la marsiiyey 4-tii koowaad سدد لباتنكي أكتوبر لبدو كوني يسغال يتبنك سوا فاقسن قضبك أفرتني أفراد فقرديسي لبات هروساتك عقل كسرة قدوميها قول عقل كسرة أيا سدد لباتنكي أكتوبر si rasmi ah ugu gudbiyay ama loogu soo gudbiyay sharciyadkan gudigaaynay khayraadka kaabiyasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 45aad faqradii 2aad ee heerosaadka aqalka sare isaga oo inafaray in aan ugu howlgalno hindis sharciyadkan si waafaqsan heerosaadka golaha aqalka sare
Senator Ilyas ayaa sidoo kale ka warbixiyay qodobada sharciyan ee ay wax ka bedelka ku sameeyeen.
Siyaasiyiin wax laga bedelay qodobada soo socda ayay ku xusan yihiin. Koow, qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyay qodobka 17aad kaas oo xarfiisa ba oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa habka sharciyada maaragtay oo ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkooda maaragtay. Qodobka 3aad qeyxada ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo amal lagu daray baarlamaan wax loo jeedo qodobka 9aad waxa lagu kordhiyay farqad afraad oo u qoran sidan dhamaan heshiisyada la xiriira petrolka ee ay gashay dawladda federaalka kadib 2012kii waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo saar wadaaga
intaas kadib sanatarada aqalka sare ayaa dood kulul ka yeeshay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana ugu dambeyntii la go'aamiyay in sharciga cod loo qaado waxaana ogolaaday 24 sanatar halka 4 kalena ay diideen mana jirta cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi
hadda waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday cid ka aamustay ma jirto sharciga batroolku sidaas u ansax ku yahay
ugu dambeyntii wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka mahadceliyay ansixinta sharciga batroolka
runtii waxay ahayd maalin aad u dheer oo shaqo culus la soo qabtay isna sugayay waxaan sugaynay in outcome-ka maanta saan noqdo alxamdulillaah ilaahay waa noo fududeeyay waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa juhdiga aad samaysteen dadaalkii aad ka qabteen fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharciyan batroolka sharciyan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo u gali doonto inay ka faa'iideysato khayraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysay subhanahu wa ta'ala waxaan ka balan qaadayaa dhamaan waxaan shiisaas ku qoran iyo sidii uu yahay u fulhad Ilaahay inta aniga aan joogo
sharcigan ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo kadib markii uu dhawaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Adiya Dumasan ya Xasan Kaafi haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaanu ay soo wariyeena Seena Babukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcay sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii balaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan ama ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno ama laga ganacsado waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkii soo taagay oo shakhsiyaadkeen dalkii waxyaalo isku mid ah la keenay tusaale ahaan Soomaaliyeed sidii dhaqan ahaan ee waxay wax isku mid ah isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayashada timada aniga tukaan furnay kii kana tukaan biigaa furnaya maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu ka furnaya hotel bala furaya ka kana hotel buka furnaya marka aad eegtid Soomaaliya guud ahaan dibigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayto oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayto laakiin haddana waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaasi in wax dhibaato keenay kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku filgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban
dukaan iyo hotel oo ku badan ee wadanka ku soo badanay ma aha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliray ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii meesha balan kale u sameeyay lahayd qorsheeyay dawladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqaabuur u sameeyeen haddana marka ay arkeen magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatadu jihaysay shaqaabuur u sameeyay oo dawladdu ay isku ka falgareyn karin sidoo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan qol ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale kulhudheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka loogu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadididaay in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab aan shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka waxaad leedahay si kasta ahaataba way dadaalay
way dadaalayeen dhiirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsanay fikirkii hoostaas
Suleyman haddii aan dib kugu soo laabto oo dhegaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigi
lahayd walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsi oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana ganacsi wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna ma sheegis laakiin midduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga haddii cidii adigu kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayay inaad waxaas oo dhan adigu uma garanaysay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu haddii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaas oo dhan wax wey waa qorshe adiga lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
Maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
taa kuma raacsan saaxiibka Suleyman ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda ee booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharcigu ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sayare kaasaar quality control ku jiraya marka waxaan ka talinayaa in fukiyey in dadka ganacsiga web safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay
oo way jirtaa waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa ay wali ku jira oo cid xakameynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarad haddii wax isku mid ah mid tanba ganacsatada keenay lagu celiyo saaxiibka ku celiyay taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda oo saaxiibka ka fiirsan saaxiibkay haddii dad faaro kale bajaajto kale oo aad ugu celiyo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin ay ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirta maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa qof hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama $2 aad ku tagi karto meel kasta tartan xagga suuqa aad keenay faa'iidadii bulshada iyo dadkii ku soo noqday waana tartan ganacsi oo dadku isu fikiray la yimaadeen waaxida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga qosayn tusaale maalin walba u dhalaal sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabayaan dawladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socod si ganacsi oo maal gashan dhulkooda ku soo degsadaan taas marka waxaan dawladdan fikir fariintan gudbinaya iyo cidda ay qosaysto inay ganacsatada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka hore mursadaan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxaa siinaya Suleyman Cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay laysku mahayo in ganacsatadii wax soo saarkay wax soo dhoofintoodii iyo wax keentankoodu iyo ganacsigina uu batay laysku mahayo laakiin wax kasto oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtaraa ka jira intaasoo iskoolba ka jira wada private dub badan wax darkaysa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibtay kaliya tayada ee wadankaysa environmentigina dhib ku hayso meel walba ay taalo bac madow marka saasoo kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxaladaay tayilaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa oo khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelan horumar sidii intaa kasii badnaa ay kasii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay waxaad moodaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar garoomshi uu ka duwayaad moodaa dhaliisha maadaama xilli aada goosa waxay sameysa dulqaateen dalku soo maray dowladda haddeerasa inu ka waran talanba dowladda federaalka ay jirtay ummadda soomaaliya mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada de wax ka hesho mushaaroonka iyo cidda laga hela waa ganacsatada un waliba khaasatan magaalada muqdisho oo kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo oo dadkada damaanqaad loo sameeyo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagaraabiyaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka inuu wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatadii damaan qaad aysan haysan sarifkii xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin ay xadidi lahayd meelaha hadeer uusan Soomaaliya dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadeer sida hal shirkad baa ka inta badan oo kale Koonfur Soomaaliya kale shirkad baa majority ka haysta dadka tartan meesha dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale hadeer wadaafsa hal koox iyo hal shirkad badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kalo oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatada keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tiltilmaanto ama tiraado in dammaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidii lagu mahayo monopol wax la dhaho cidii xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsadu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummadda anfacaya in loo keeno
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa lambar one iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sectorka wuxuu sameynayaa marka balaayiin dollar buu gelinayaa meel lambar one ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu door ka sarayaa markaasna quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto
waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Haddii aad isla nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaanu hayaa Hussein Nur Haji. Degistiyal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad degaysataan. Waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario aqbadaha ay la kulmaan iyo sida ay isugu xiran yihiin. Niagara Falls waxay ku taalaa xuduudda labada gobol ee Ontario iyo New York ee ka kala tirsan Canada iyo Mareykanka. Waxay qiyaas ahaan 182 kilometer u jirtaa magaalada Toronto. Niagara Falls, Ontario waxaa ku nool wax ka yar 100,000 oo qof. Dad badan ayaa isweydiinaya in Soomaali ay degan tahay magaaladaasi loo dalxiistago oo sanad walba ay u dalxiisaan in ka badan 30 milyan oo qof. Haddaba qaar ka tirsan Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco ayaa marka hore iiga waramaya Niagara Falls tirada Soomaalida ah ee degan iyo xilligii ugu horeysay ee ay halkaasi degeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsan tahay adigii iyo maartay qoloyinka idaacada. Niagara Falls waxay ka mid tahay dadawada maxaan ku leeyahay wadan oo adduunka maartay oo dadawada meel aan iraade adduunka loo yimaado mid kamid ah maartay foolsaha. Sax waa saalka ku sheegtay waxa tiri Soomaali waxa laga aaminsan yahay meel Soomaali definition ahayn waa sax waa meel dalxiisa. Soomaali inta badan timaadana wayna weydiyaan maxaa Soomaaliya degan. Laakiin Soomaalida ugu horeysay si hadda nagu maqaal ah waxay soo degeen 1996 ay ugu horeysay qofta walaasheeda ee la socota Muna waxay ahayd ugu horeeyay ee bilaabay Niagara Falls waqti hadda aan kula hadlayna dadka degan aan u degan magaalada way ka badan yihiin 300 qof macal caruurtooda markaa
sida Cabdiraxiim Ikooba uu sheegay Muna Maxamuud Axmed wuxuu qoyskeedu ahaa Soomaalidii ugu horeysay ee degan Niagara Falls barnaamijka qurbo u sheegtay caqabadihii ay qoys ahaan la kulmeen markii ay degeen halkaasi.
Muna Maxamuud Axmed Ali dhaha dadka ugu horeeyay Niagara Falls degnaanahay dhibaatooyin badan la kulmay waxa waaye yani the only family in Niagara Falls ahaan jirnay when it comes to eat yani Soomaalida ma la ciidaysan jirnay waxa la ciidaysan jirnay yani Sudanese ah ama dad oo Arab ah ka imaadeen Egypt ama Suuriya meelahaas laakiin over the years yani way soo bateen meesha marka hal masjid bas yani meesha ku yaal jiray citygeena hal iyo bas yani laakiin maasha Allah markaan ku soo badanay isku xiramnay
laakiin markii Soomaalidu ay korodhay tiradooda waxay bilaabeen inay dhex galaan bulshooyinka yar ee degan magaaladaasi Niagara Falls waxayna markaasi bilaabeen inay sameystaan isku xirnaasho iyo iscaawin dhexdooda ah waa kan markale Cabdiraxiim Eco oo u waramaya barnaamijka qurbe
sidaan ku sheegay magaalada deegaankeeda hadda wuxuu kor u dhaafayaa 300 maartay qoys iyo macruur isugu jira waxaan iyo soo bilaawnay 2001 maartay hindiste maartay inaan diyaarino sharci dadka imaaday ku deegaanka ay ku amaan heli karaan marka alxamdulillaah waxaan ku guuleysay inaan xarun aan helno maaragtay umada lagu sirifin karo oo Soomaalida degan Niagara Falls oo dhanna ay ka rajistareysan yihiin kan ugu dambeeyay wuxuu soo degay muddo hadda laga joogo bilay bar ilaa 2 bil ah uu rajistareysan yahay waa ognahay telefoonkiisa meesha uu degan yahay inta caawir uu heesto magaalada waa magaalo noocaas ah cid soo gasha iyo cid ka guurtaba waa loo yahay
mura ayaa la qabtay Cabdiraxiim in xarunta Soomaalidu uu qayb ka noqday isku xirnaanshaha iyo iscaawinta Soomaalida dhexdeeda
anig Soomaali xaq Soomaali ay isku xiramnaa in ofiska in ciise aad isku wada xiramnaa meeshii dhibaatooyinka ila kulmaan hadii dhibaatooyinka ila kulmaan meeshii imaanayaan ofiskaas way ani ahaantay yani aaday amansiin yihiin دين يعني بيكس تتكو هري ودن كان إمادين ودباتو المركة إلو كل من خفو أمانا يعني قواي
كاستكو إسعاوين تدحدو داها وحيسيدو كلاي صومالي لو كنو المقالة دا نياقرا فاليس أي سورقليين لسيدة مزيد أي كو عباديستان مسلمين تا مقالة داسي كاسو أي إيوغو معمولان إسلامر كانا وحلوغو برو عرور تا صومالي دا إيو كوا كلاي وكان مركلي عبد الرحيم
wax masjid ah horta kama furnayn yaa waxa ka furnaan jiray center islamic center oo aday hada mar dhow dhintay oo turkish aha oo aasaasay allah u naxariiste dr shaheen liraado oo wadanka waqti hore 1958 soo galay aad loo yaqaan gobolka ontario oo lix bil ka horna ka qaatay maartay shahaadada ugu sareysa laga bixiyo canada oo ay bixiso queen maartay boqorada marka halka dadan u soo noqdo su'aashaada kadib waxaan sameeyney masjid maaratay Soomaalidu ku magacaaban tahay ee ku yaala Fort magaalaha maaratay Niagara Falls dadka say u yaqaanaan Fort Twenty and Stanley oo maaratay maamusho maaratay jaaliyada Soomaalida masjid ka dhan furnay masjid Aisha waxa ku weyn oo aha maaratay aan sheekhi naftiisa oo ranin laha masjidka waxaan ka keenay dalka maaratay Masar si maaratay uu badbaadiyo wadka maaratay aan meesha aan ku beereyno haddii alxamdulillaah masjidka maalinta sabtida iyo maalinta axada from 10 to 3:30 ilmaha meesha yimaadaan muddo 3 sano ayuu macallinka hadda joogaa wuu lama buuxsamin alxamdulillaah laba habeen ka hor xafladii waxaan sameeyay qalin jibin laba gabar kamida ee quraanka ku dhameeyeen
dadaladaasi iyo horumaradaasi waxa sidoo kale barbar socda caqabado aan badnayn oo la xiriira dhanka shaqada oo ay la kulmaan Soomaalida ku nool Niagara Falls sida uu igu waramay Cabdiraxiim Eco
aan xaqiiq ahaan caqabada oo toos ah aan ku dhigi karo way haysataa majlo laakiin inta badan waxa laga dabaajiya xagga shaqooyinka oo maaragtay waqtiyalaha winterka ah ee aad u soo yaraadaan dhibaatada ugu badan waa hadda oo aan kala kulanno oo maad xafiiska ay dadku ugu yimaadaan waxa kooka maartay shaqeeyaanta ay la kulmaan
maadaama Soomaalida degan Niagara Falls ay tiraa ahaan sii kordhayaan marba marka ka dambeysa waa maxay waxa ay higsanayaan dhowrka sano ee soo socda waa kuwan markale Muna Maxamuud iyo Cabdiraxiim Eco waxaana ku hormaraysa Muna
qaabka shaqada loo raadinayo midalan waxaan baraynaa insha Allah because shaqada muhiim waaye yani qaabka online job banking loo sameynayo and that's the fastest way yani shaqo lagu helayo aan tariiq yani app ayaa jira yani waxyaabaha soo zaid way app oo wax job meesha ku jiro yani yani one resume hada sameeyso app kas ku dirto almost every yani company halaya so majority people they're not
working app sub oo dadka u sahlaya in ay shaqo
yeeshaan ha kas something jidid had soo zaidi way
anaga hadda new future ka ilmaha maaratay hadda magaalada deegaankooda way sii korayaan hamigeena hadda sare wuxuu yahay sidaan ku heli lahayn islamic school maaratay midka nagu soo kayo wuxuu ku yaala same yani our religion bal wuxuu ku yaala St. Catharines dad waxaan ku hamweynahay si Islamic school on Niagara Falls si ilmaha u badbaadino kaas ayaa ah hadda meesha ugu sareysa aan leenahay ama digsan kartaan shanta sano ee soo socota
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah Xuseen Nur Haaji oo idinkiiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adiya gumaatsan yahay Xuseen Nur Haaji oo socodsinayay xubintaas ee qurbe wali waxaad la socotaan fiyo Washington gabagabadii idaacadeena fiidnimayaan soo gaarnay anigu waa Maxamed Cabdi Xuseen Barre aadan idan ma saaxiibada fiyo waxna ninkii tagayna sidaas iyo habi wanaagsan